bună să vă fie inima și vorba cât mai cu minte. La Radio Vocea Speranței începe acum o nouă ediție a emisiunii Vorba cu minte, în cadrul căreia Ecaterina Pavel vă va ține companie timp de aproximativ 30 de minute. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
În judecățile asupra altora, în viața cotidiană, în mass media și mai ales în politică, se repetă în ultima vreme cu o frecvență surprinzătoare și cu o puternică notă negativă acuzația de aroganță. În anumite contexte, termenul suferă totuși o schimbare de sens și o atenuare a negativității. E folosit pentru a desemna cu oarecare simpatie și doar ușoară ironie sau autoironie acte de teribilism, provocatoare sau surprinzătoare. În limbajul non-standard, mai de periferie, cuvântul are sens concretizat și chiar formă de plural, aroganțe, intrând în expresii în curs de fixare, a face aroganțe. Polarizarea sa semantică se poate explica prin implicarea subiectivității. Aroganța altora e păcatul suprem, în vreme ce aroganțele proprii sunt motiv de mândrie. Pentru arogant, împrumut lexical modern din secolul al XIX-lea din franceză, există zeci de sinonime mai vechi sau mai noi din diferite registre stilistice: îngânfat, încrezut, înfumurat, fudul, semeț, trufaș, infatuat, etc. În genere, etichetările negative sunt numeroase și în permanentă îmbogățire. Între ele, seria descriind insul care se crede superior altora și își afișează sentimentul de superioritate, se referă la un defect judecat subiectiv, pentru că implică foarte direct relația cu judecătorul. Cine îl acuză pe celălalt de aroganță, în dex apare ca purtare obraznică și sfidătoare, atitudine de mândrie disprețuitoare, nu e doar preocupat de sănătatea morală a aproapelui, ci îi reproșează implicit faptul de a-l fi pus într-o situație de inferioritate. De altfel, e greu de demonstrat ce crede cu adevărat cineva. Eticheta depinde de interpretarea manifestărilor sociale în care aroganța, celor plasați egal sau mai sus, și obrăznicia, celor plasați mai jos, sunt relative și interpretabile în funcție de susceptibilitățile fiecăruia. Acuzația de aroganță, foarte prezentă în politica ultimilor ani, e îngrijorătoare prin frecvență, pentru că poate fi semnul unor frustrări mai adânci. Locul ei central în discursul public implică faptul că imaginea, stilul comportamental și modul de comunicare ar fi cele mai importante lucruri. E interesant că, în general, acuzația de aroganță este un argument politic chiar în relațiile internaționale. În Trésor de la langue française informatisée este chiar indicat un uz special al termenului arrogance, ca atitudine a unui guvern sau a unui curent politic, cu un exemplu din 1927 despre aroganța naționalismului german. Și astăzi informațiile de actualitate consemnează că, citez, Putin atacă marile puteri arogante, sau că, citez din nou, ministrul cubanez de externe acuză atitudinea arogantă a lui Obama. Am încheiat citatul. Un spațiu propice pentru răspândirea utilizării pozitive a aroganței pare a fi presa sportivă, care preia trăsături ale registrului marginal argotic și le consolidează. Sunt foarte multe atestări ale aroganței în comentariile fotbalistice. Cu tare renunță la aroganțe, m-aș fi mulțumit și cu un egal. Sau, aroganța zilei, cum râd rapidiștii de X pe pagina de Facebook. Există și aroganța etapei și aroganța sezonului. Un fotbalist declară, sunt arogant, extrem de individualist și am un ego cam cât 20 de stadioane. Sau, asta da aroganță. Vasluienii au dat de pământ cu steaua după 1-0 în Ghencea. Aroganța este adesea superlativă, maximă, aroganțe maxime înainte de meciul cu Dinamo. Sau, aroganța maximă a steliștilor înainte de derbiul Dinamo Rapid. Aroganța poate fi și supremă. Mircea Lucescu, aroganță supremă pentru milionarii lui Abramovici. Sau aroganța supremă a lui Ibrahimovici după ce Messi a bătut recordul. Aroganța mai poate fi uriașă, mega aroganță, etc. În sport se fac aroganțe. După ce în ultima săptămână a aruncat mai multe săgeți în direcția stelei, patronul Astrei a făcut o nouă aroganță. Sau i-a făcut o aroganță, șeful X l-a luat peste picior pe Gigi. În bună măsură, atât acuzațiile cât și laudele care invocă aroganța au mai mult de-a face cu comentariile inflamate de pe stadioane decât cu analiza psihologică sau morală a faptelor. O abandonare a cuvântului pentru o vreme ar ajuta la găsirea unor explicații mai subtile pentru comportamente și relații.
Poartă spre artă.
O vorbă românească spune că prostul, dacă nu-i și fudul, n-are haz. Ne amuzăm pe seama lui, dar asta nu răscumpără decât destul de platonic faptul că el e de obicei agresiv și setos de întâietate. Apariția lui, jovială uneori, de regulă solemnă, emană o autoritate care impune multora. Dar nu despre prostia fudulă mi-am propus să vorbesc acum, ci despre un fenomen mult mai subtil, și anume mulțumirea de sine la oameni deosebit de inteligenți și talentați și știutori de multă carte. Desigur, de la un anumit nivel mental, oricine e în stare să se judece și nu e obligatoriu ca judecata aceasta să fie totdeauna sau precumpănitor negativă. Excesul nemulțumirii de sine e chiar mai jenant pentru terți decât contrariul său, fiindcă e crispat și fără haz. Manifestarea lui, prea stăruitoare, e o necuvință. El dovedește un egocentrism bolnăvicios, tot așa de tiranic și obsedant ca și în cazul excesului contrariu. Nu intră, așadar, aici aprobarea pe care, cu mai multă sau mai puțină obiectivitate, ne-o dăm de obicei nouă înșine. Ce mă interesează aici e perpetua și irepresibila satisfacție, mai mult sau mai puțin vădită, după gradul de bună creștere și răbdare, pe care o întâlnim la destui oameni plini nu numai de ei înșiși, dar și de remarcabile calități. Sunt unii de pildă, cu un dar deosebit al vorbirii, care uimește și place. S-ar putea bucura de o mai statornică prețuire dacă n-ar fi mult mai neobosiți decât cei mai benevolenți auditori. Complezența insațiabilă cu care se ascultă îi face până la urmă nesuferiți. Plus, destul de naiva lor prezumție că, pentru oricine, oricând, e un noroc și un privilegiu fără pereche să asiste la strălucitele lor probe de virtuozitate dialectică și că orice gând intim al altuia e neglijabil față de teoriile, opiniile, planurile și vorbele lor de spirit. Cu sau fără darul vorbirii, prezumția și suficiența aceasta se mai manifestă și prin pedanterie, prin etalarea erudiției, chiar și printr-un anumit fel de tăcere sau un aer neglijent. În scris, o anumită dezinvoltură, o vervă și o facondă pline de subtilitate și la curent cu toate sau, dimpotrivă, dense și criptice pagini fără punctuație, sunt nu rare ori expresia mulțumirii de sine mai mult decât a unei substanțe imanente. În genere, s-ar părea că acești oameni satisfăcuți de ei înșiși au permanent nevoie de admirație, ceea ce ar însemna că nu sunt chiar așa de satisfăcuți în accepția proprie a termenului și că trebuie mereu să epateze pe cineva pentru a fi sigur că există, așa cum fricosul exorcizează întunericul prin zgomot. De fapt, sunt din capul locului epatați de ei înșiși și își contemplă mereu propria și avantajoasa lor imagine, ceea ce nu înseamnă propriu-zis narcisism. Narcisismul, în sensul în care îl invoca Ion Barbu, de pildă, e legat de o anumită concepție cosmologică în care microcosmosul reproduce macrocosmosul și deci cel ce-și contemplă propria imagine contemplă în ea esența lumii. Ei, dar mulțumitul de sine contemplă însă în lume ceea ce-i pare a fi efectul propriei lui esențe, pe care nu o poate găsi în sine însuși și care nu e în fond decât o fantasmă. Fără refracția sa în alții s-ar destrăma. Substanța ființei umane se constituie cu adevărat numai prin asumarea profundă și constantă a unui autentic sentiment, ceea ce dă forță și propulsie inteligenței. Fără sentiment, inteligența se mișcă în exerciții de ordin combinatoriu. Ori, exercițiile combinatorii sunt prin excelență epatante și au totdeauna nevoie de asistență. Inteligența lipsită de sentiment intră în cercul vicios al epatării altora prin epatarea de sine.
Thank you.
Ecouri.
Potrivit Sfintei Scripturi, trufia nu este doar cel mai mare păcat, ci rădăcina însăși a păcatului. Prin urmare, chiar de la ea provine cea mai mare slăbiciune. Și nu este vorba de mândria pentru ceea ce ești tu, ci de disprețul față de ce este celălalt, de a nu-i recunoaște pe semenii tăi. În ultimă instanță, trufia ajunge să fie un element de vulnerabilitate pentru ființa umană, care crede că domină o situație, iar în realitate totul este exact invers. Ea exemplifică nesiguranța individului în fața anumitor lucruri din viață. Există un proverb care spune: fiecare trebuie să poarte în buzunar două hârtii, pe una să scrie: lumea a fost creată pentru mine, iar pe cealaltă nu sunt altceva decât praf și cenușă. Probabil că lucrul cel mai păcătos în privința trufiei este că face imposibilă armonia și conviețuirea în cadrul idealurilor umane. Destinele noastre sunt teribil de asemănătoare. Ne naștem cu toții și suntem conștienți că vom muri, împărtășim cu toții nevoi și frustrări, iluzii și bucurii, iar faptul că cineva se consideră în afara umanității comune, ori mai presus de ea, că disprețuiește omenescul celorlalți, sau că neagă relația de solidaritate cu omenia celorlalți, acesta este poate păcatul fundamental, deoarece negarea omenescului celorlalți înseamnă negarea umanității fiecăruia dintre noi, deci propria noastră umanitate. Pentru a converti trufia în păcat, nu trebuie să apelăm nici măcar la teologie. Niccolò Machiavelli spunea că firea oamenilor trufași și josnici este să se arate insolenți în situații de prosperitate, ticăloși și slugarnici în condiții vitrege. Ca toate celelalte păcate, și trufia are gradații diferite. Uneori este luat drept trufaș cineva care se remarcă prin virtuțile sale. Viciul are legătură cu reprezentarea excelenței, însă nu și cu excelența în sine. Cel care excelează nu are nicio vină că este astfel. În asemenea cazuri, trufia este excelența afișată ostentativ în văzul celorlalți. Filozoful argentinian Thomas Abraham propune o altă perspectivă. Mi-aduc aminte de un citat din Jean Genet care spunea să-ți ridici privirea în toiul huiduielilor. Aceasta este o formă de trufie, să nu te pleci și să nu devii ecoul umilinței cu care trebuie să fim creditori și totodată debitori. Fără trufie, cred că ar fi imposibilă orice formă de înțelegere între oameni, am încheiat citatul. În opinia lui Abraham, există un soi de trufie care mă scoate din minți. Trufia combinată cu ignoranță, proprie celui care nu știe că trufia are costurile ei și că trebuie plătit un preț. O formă de pedanterie este când cineva își permite să disprețuiască o persoană fără a se strădui să o cunoască. Nu mă irită însă trufia în general. Aceasta este un păcat foarte important la începuturile creștinismului, este păcatul lui Adam. În trufie există și un fond anarhist pe care eu îl apreciez, am încheiat citatul. Goldman însă afirmă: trufia îl face pe individ să creadă că poate adopta poziția celui care le știe pe toate, când de fapt singurul lucru pe care îl pot avea ființele umane sunt certitudinile. Adevărul este un obiectiv al vieții și trebuie să-l căutăm în continuu. Credința că este stăpânul adevărului îl situează pe om în ipostaza de maximă trufie la care poate ajunge. Societățile sănătoase au o strânsă legătură cu căutarea adevărului, nu cu patrimoniul lui. Pe drumul spre adevăr, e bine de știut cum să ne ferim de ceea ce este fals. Nu există decât un singur adevăr, însă omul are doar acces parțial la el. În tradiția evreiască nu există un mod de a-L desemna pe Dumnezeu. El este de nenumit. Dumnezeu este o abstracție pe care ne o închipuim cum ar trebui să arate. Adevărul este una dintre denumirile divinității, este pecetea lui Dumnezeu la care vrem să ajungem prin singurele noastre instrumente, certitudinile. Am încheiat citatul. Trufia se manifestă când ființa creată îl sfidează pe Dumnezeu, când nu își acceptă condiția ca atare și încearcă să-și impună voința în fața divinității. Dar este de presupus că Dumnezeu marchează limitele pe care trebuie să le aibă impulsurile și atunci creatura hotărăște dacă va sluji sau nu un asemenea Dumnezeu și îl înfruntă când decide să nu mai fie supusul lui. Simone de Beauvoir spunea că farmecul este ceea ce au unii dintre noi până încep să se împăuneze cu el. Farmecul unei emisiuni durează atâta timp cât nu devine o prelegere plicticoasă și autosuficientă. Tocmai de aceea mă voi opri aici pentru ca vorba să rămână cu minte. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, Ecaterina Pavel de la microfon vă dorește să aveți parte de zile cât mai frumoase.